Bapa cieni puta cieni povitratmia cina vi.
Amen.
Amcia asemia Gesù Cristo ci curpa deva somo. Ani povitratmia so ecuor tumce sove asso.
Tumce sove asso.
Cristo te mogacha bavrani benino. Carmel rani saunasa. Ame smestan cirani. Cristo vancirani. आजी गजमता ती कहो मान दिता जाल्यार खंडी जावनाका कारण जावन आसा जेजू क्रिस्त तिचो पूत. आज आमी कार्मेलमयेचें नवें सुरू करता. जेजून खुर्सार थावन आपल्या आवयक दाखोवन म्हळें, ही जावन आसा म्हजी आवय, तुमची आवय, सगळ्या संवसाराची आवय. आनी 12व्या शतमानांत थावन इज्रायलांत कार्मेल दोंगरार मठवासिनी थंयसर वस्ती करूंक सुरू केल्ल्या तो व्हळ थावन तांणी मोरयेक विशेश मान केलो, विशेश भक्त तांणी आदारली आनी तांकांच तांणी आमी मोरयेचे भाव म्हूण समेज तांकां सांगलें. तर आज आमी हे नवें सुरू करता आसता. मोरयेन आपलें जिवीत जेजूचेर मांडून हाडलें, जेजूचेर केंद्रीकृत करून त्या परे ती जियेली, तशेंच आमचें जिवीत जेजू थंय खंयसोन आसूं दी म्हूण तिचो आदार आमी मागया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा बोवर्थ्या बापा, आदल्या करारान कार्मेल दोंगोर तुवें प्रवादांच्या मुनयार पोरांना वाडलोय, आनी नव्या करारान तुज्या पुताचे माये मर्येच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटोन दिसान दीस अदीक पवित्रायाच्या दोंगरार चडोवन वचूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी. तो करो दे तुजे सवय पवित्रत्मच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
इजाईया प्रवचनाच्या पुस्तकांतलें वाचा. सर्वेस्परान परतून आहाबा कडेन उलोवन म्हणे, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुडां माग, ती पातळांतल्या गुंडायांतली आनी ऊस सर्गा वयली जावं. पूण आहाबान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेदना इजायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याचें न्हू, चीत दिवन आयका, तुमी मनशांक सतयली तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतोवंक सोदतात. देखून सर्वेस परसो तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुवेल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतार हें.
सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे,
सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे.
सोम्या तुचे नियमा विश्वासान पाळो, सगळ्या काळजान तुका सोता तेने सावन बागे.
सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे,
सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे. सोम्या तुचे कायते सत्रायेन पाळो, सदांच तुजी खुशी करता तेने सावन बागे.
सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे, सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे.
नियमाची तुझी वाट माका तो दाखय, तुझे कायदे संतोषान पाळूंक सोम्या शिकय.
सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे, सर्वेस्पोराचे उपदेश पाळता ती बागे.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो,
तुमचे सोवे आसो.
सांसवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता.
ओय मातुका इसुया।
फेणे जेजूची आवय ताची आवयची भयण क्लिओपासाची पतीण मरी आनी मग्दलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली। आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळेवरो जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत। उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय। ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली। देवाचे वतर हे
वकणे तुका क्रिस्त।
जिजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयण्यानो कार्मेल मायाच्या भक्तिकानो कार्मेल साहेबांच्या फेस्ताक तयार जावन आज थोन आमी 9 दिसांचे नव्यान सुरू करता। आयच्या सुरवातेच्या उतरांत तुम्ही आयकल्या प्रमाणे आयचो विशय जावन आसा अंकवारी भितरी सोभागिनी क्रिस्तवांची तुंगे राणी। पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, मोरी जल्माताव नितळ निर्मळ उतराणी खरणी आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत अंकवारी भितर अंकवार ती जावन आसली। देखून आंज बडणस म्हणलें, नमान मुरे कृपेन बरोले अत्म्यांत कुडींत निर्मळ स्त्री ती। तशेंच पवी सभा तिका जैत्या बिरुदांनी भरता क्रिस्तवांची तुंगे राणी म्हळ्यार अत्यंत वर्तें बिरूद तें जावन आसा। एक राणी आमी जाणाव तुज्या पोरजांक कशें पळयता, कशें राखता आनी सांबाळटा, एका देशा खातीर कितली ती वावुरता, आपल्या लोकांनी बरें उरय जय संतोशान आसो जय सदांच तांकां रक्षण दिवंक प्रयत्न करता। आनी आमची मोरी मांय पवित्र सभेक कशेंच राखूंक सांबाळूंक हर प्रयत्न करचें तें पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन येदोळ म्हण सर आमी पळयणूच आसा, आयकूनच आसा, चरित्रायाच्या विशयान जायते आमकां सांगता। उगडास येता म्हाका एका गडीत असो ते वसादी घडलें गडीत हें। एका जानुसी 1520 ऑक्टोबर म्हयनो तो एका ब्रेस्तरा दिसा एक जेजवीत याजक रोमांताच्या एका घरांत अहंकार साहेबनेच्या इमाजी मुखार दिंबियान पडून मागणें करतालो। तो मागणें करतालो आपल्या पुतण्या खातीर, आपणाचो पुतण्यो रोमाच्या सैनांत ऑस्ट्रियाच्या विरोध झुजोवन आसलो। रोमाचे सैन आनी ऑस्ट्रियाचे सैन दोनूय सैनां झुजोवन आसली आनी त्या संदर्भार रोमाचे सैन तितलें बळादीक नातुरलें आनी हो याजक आपणाचो पुतण्यो त्या रोमान सैनांत वावर करून आसा, खंयचे कडेन कितें जायत कळीत ना। पूण मोरये मायचे ताका वर्त बरवस आसलो। हांवें मागली मागणी सगळीं मोरये मॅन आयकल्यांत, हांवें जायते म्हाका मागला मोरये मॅन म्हाका दिला, कंडिजन यो पवटी हांवें कितें मागता मोरये मांय दितली म्हणलो वर्त बरवस आनी भावार्थ मोरये मांय ते। देखून त्या दिसी तो मोरये मायचे म्हाजे मुखार सरपडटा आनी म्हणटा, मोगाळे माये म्हज्या पुतण्याक सर वायट विघ्नांतलो निवार, ताका तुज्या मंतांत राखून दवरू। आनी एक दीस शाबीत सोबीत जावन ताणें परत्यान आपल्या घरा पाटी येवचें बाग ताका फावो कर। आनी तो जाणा आसलो मोरी मांय म्हजें मागणें आयकतलो म्हणून। दुसऱ्या दिसा सकाळीं तो त्या दिसाचें पत्र वाचलें जाल्यार दिसाचें तें पेपर वाचलें तर जाल्यार तो पळयता आदल्या दिसा कठीण झूज जाल्लें, रोमाचे आनी तशें ऑस्ट्रियाचे सैनां झुजोवन आसली, जैते रोमाचे सैनीक मरण पावले, जैते रगत थंयसर वाळले। पूण ताका पाती नासले म्हज्या पुतण्याक हांवें जावचें ना, कित्याक मोरी मांय म्हाका राखतली सांबाळटली। थोड्या दिसा उपरांत ताच्या दारार एक कागद आसलें, एक पत्र आयिल्लें। तो उक्त्यांक वाचता ताका कळ्ळें हें म्हज्या पुतण्याचें जावन आसतलें म्हणून। उक्त्यांक करता आसतना खाऊ जिणी ताका भरली, पूण तो मुखार वाचून येता आसतना ताका एका रितीची संतोशाची खबर थंयसर बरोवन आसली। आपले पुतण्यो दोनातूच ताका अशें बरयता, थोड्या दिसा आदीं आमच्या ब्रेस्तरा दीस इतल्या वेळार आनी त्या दिसत तो याजाक मागणी करनासलो, कठीण झूज जावन आसुल्लें, आमच्या रोमाचे सैन सोलवंचार आसुल्लें, आमच्या रोमाच्या सैनाच्या जैत्य जाणांक जिवेशी मारिल्लें, जैत्याक आमच्या सैनाच्या सोजेरांक खंय दिजावन व्हेल्ले। आनी निमाणें हांव पळयतलो हांव कितें पळयतलो, हांव एकलोच थंयसर उरलो, म्हजे मुखार आश्टचे सैन येदो व्हडलें म्हज्या मुखार आसुल्लें, म्हाका खंयच्याच कडेन तेला गाड काडचेर आसुल्लें। पूण म्हाका उगडास आयलो, हांवें झुजाक वेचा पयलें तुज्या बराबर म्हज्या पप्पा आनी मम्मीच्या बराबर मोरयेच्या ही म्हाजी मुखार त्या ग्रोट्ट्या लागीं मागणें केल्लो। देखून हांवें उडास काडलो, मोरये माय म्हाका पाव, म्हाका तूं राख म्हूण मोरये माया लागीं हांवें खलती विणवण्यांत केली। मोरी माई म्हाका दिश्टीक पडली, म्हज्या म्हाका रुबी आसली, हांसनूच ती आसली, म्हाका तिणें फुडें आपयलो, तुज्या मंतान म्हाका तिणें लिपयलो. थोड्या घडयांनी म्हाका जाग जाता म्हणजे म्हाका हांव घोशारा घेता आसतना हांव कितें पळयतलो, थंयसर आश्टचें सैन नातुरलें, हांव एकलोच थंयसर उरलो. अर्द संतोश म्हाका भोगलो, मोरये मायक हांवें काळजांतान अर्घान दिली, हांव मोरा पर्यंत तुका आभारी जावन उरतलो म्हणून मोरये म्हाका हांवें सांगलें म्हूण तो बरयता. उपरांत तो आनीक मुंदासून म्हणटा, थोड्या दिसांनी हांव घावाक फाटी येता, फाटी आयिल्लो सू तेय म्हाजे मुखार आमी मागणी केल्ले पळय, थंयसर परत्यान तूं आनी म्हजी पप्पा मम्मी आमी सगळ्यांय वसून आमी मोरये मुखार मागया तिका अर्घान दिवया. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरये मायेन अशें जायते जाणांक राखिल्लें सांबाळिल्लें दखलें मस्त चरित्रेन आसात. आमी खार्मेली वट दिवशान पळयलें तर जाल्यार आमी वाचता आनी आयकता, 800 वर्सां आदीं खार्मेलीत वर्द इज्रायलीन घडिल्ल्या वेळार तांकां मस्त कश्ट राखोवन आसले, प्रत्येक जावन अण्णी धर्मतावन म्हणजे मुस्लिमांतावरून. कार्मेल वर्दीच्या सर संध्याक जिवेश मार्शार आसले, कार्मेल वर्द सामको उणो जावन आसलो, तो वळ ताणी मोरये मायेचो आधार मागलो, तिच्या नांवार एक टेंपल बांदलें, मोर कार्मेल मायलागीर ताणें मागलें आनी कार्मेल मायन तांकां राखलें आनी सांबाळलें. थोड्या वर्सांनी कार्मेल वर्द युरोपाक गेली, थंयसर गेल्ल्या वेळारी एक व्हडली पिडा पडली, ब्लॅक डॅथ, आनी हाचे वरवीं जायतो लोक मरण आसलो. आनी कार्मेली वर्दीचे भाव कार्मेली वर्दीची भयणी मरताली आनी आमचो सामको उणो आनी उणो जालो. तो वळ त्या वेळार कार्मेली वर्दीचो महावडील जावन आसलो सायमन स्टॉक. मोरयेला माया मुखार तो दिंबी घालता, विनवती करता, मोगाळी माया आमी तुजी भुरगीं, तुज्या वर्दीचे आमी सांदे आनी आज आमचो सामको उणो जाता, ह्या पिडे वरी जायते आमी मरण पावता, आमकां राख आनी सांबाळ, ही वर्द तुजीच वर्द तूं वयर काड म्हणून. मोरी माय ताकाय दिश्टीक पडटा, आमी थोडे कडेन वचलां आसतले, ताकाय दिश्टीक पडटा, आपल्या हातांत ती बेंतीन घेता आनी म्हणटा, ही तूं स्विकार कर, ही तूं न्हेस, कोण पळय ही म्हजी बेंती न्हेसता ताका हांव राखतली आनी तांकां सांबाळतली, तांचे मरणाचे घडये ताका हांव सांबाळून व्हरतली म्हण तिका बसोवणी करता. आनी त्या दिसता हांव खार्मेल वर्दीचे सांदे सगळे बेंतीन ते न्हेसतात आनी आज आमी जाणा संवसाराच्या कोणशा कार्मेल सायबीची वर्द विस्तारल्या आनी आमी सगळे तिका आभारी जावन आसा. कित्याक कार्मेलीत पात्र्या मातृगी या भावणी भयणी मातृगी न्हय, सगळी पवी सभा कार्मेल सायबीची ती बेंतीन न्हेसून आज तिच्या आदाराक तिच्या बेसावाक ती राखवण आसा, मातली ती बेसाव गलित तांचे घालून आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ही आमची मोरी, आमची माय, आमची राणी आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा म्हणून आमी सगळीं जाणा. पवित्र पुस्तकांत आतां आमी वाचले वांजलाचें वाचप आमकां कितें म्हणटा, जेजू आमचो सोमी सोडवणदार कुरसाळून कोण आसलो, आपण सगळो आसताने म्हज्या आनी तुज्या खातीर खाली केल्लो आनी थंयसर आपणाचे रगतने वरयले आपणाक आसतानी खाली केल्ल्या संदर्भार तो चिंता आनी आमी कितें ह्या लोकांक दिवचें, लोकांक ताका सांबाळचें, तांकां राखचें. अशें पळयतना कुर्सातावन सकयल पळयत तर ताची आवय मोरी थंयसर उबी आसली, आपल्या सुसाक तो म्हणटा पळय ही तुजी आवय आनी हाच्या मरिफात आपल्या आवयक आमची आवय खंय दिता, आपल्या आवयक आमची राणी खंय तो जेजू दिता. आनी अशें जेजूचें त्या पुवीसभेचें काम मोरये मरिफात संवसारांत विस्तारूंक येता आनी ताजे उपरांत कितें सकट घडलें मोगाच्या भाव भयणो आमी सगळीं जाणा. मोरी माय आमची आवय आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हण आमी पातयता, मात्र न्ही मोरये मायेन पोवी सभेंत हजर आनी अजापां केल्लीं आसात, हजर रितीनी आमकां राखिल्लीं आसा आनी सांबाळ्ळी आसा. वय मोरी माय एक माय म्हणटा आसतना एक आवय, एक आवयशी आमी खंडीत जाणा, एक आवय एक भुरगीं आपल्या कुशव्यांत जल्मता घडयेतावन मोरा पर्यंत कितले राखता आनी सांबाळटा, एका भुरग्यांक बरें उरच्या खातीर कितले ती दीस आनी रात मिनात काडटा, एका भुरग्यान सदांच बरें उरच्या खातीर आपणाकच ती खाली करता. देवस आनी एक प्रतिरूप कशें एक आवय संवसारांत आपल्या भुरग्यांक जावन आसा आनी ती आवय जावन आसता आमची मोरी माय असलेच देवाचेच प्रतिरूप जावन संवसारांत आमकां राखता आनी सांबाळटा. एका आवयन आपले भुरगे कितली पहाट जाल्यार त्या भुरग्यां खातीर देवा लागीं ती विनवती करता. आमी चरित्र वाचता थोडे कडेन एकली आवय आपण ती खायच नासल्या वेळार आपल्या भुरग्यांक पाणून दिवं पर्यंत तांक नासल्या वेळार आपणाचे रगत दिवन आपलो जीव खाली करून भुरग्यांक वाचयले दाखले आसात. थोडे कडेन आमी पळयता तीस मोरी ती आवय भुरगीं आपल्या क्रूर म्हण जाती बलिजांच्या वेळार आपूण मुखार वचून भुरग्यांक पयस करून आपलो जो जीव दिल्ली थोडी घडयता आमी पळयल्यात. पिडा शिडा जावन भुरगीं व्हड व्हडतना आवय दिसांत कसले सॅक्रिफीस करचे हाची निदर्शन आमी जायती पळयल्यात. एक भुरग्यां आवयक आनी बापायक अनुपकारी जाल्यार आवय बापय ती भुरगीं आमचे आतां पयस गेल्या म्हणून वगैरा बाणान तांकां मागून कितें मनीकरण फाटी हाडूंक ती प्रयत्न करतात असलें एका आवयचें मन आनी तेंच म्हण आमच्या मोरये मायेचें. पूव ही सभा रक्षे खातीर सांबाळचे खातीर ही मोरी माय दीस आनी रात म्हजे आनी तुजे खातीर देवा मुखार मागणें करता आमचे खातीर विनती करुणूच आसा. तरी मोरी माय मोगाच्या भाव भयणो आमकां सोडून घालची ना. जेजूक तिणें कशें वागयलें गी तशें म्हाका आनी तुका दीस आनी राती वागयता. जेजूचें उतर तिणें आयकलें काळजान दवरलें ती जियेली आज हांवें आनी तुवें तशेंच करीत म्हूण आमकां दीस सांगता. सुरवली पवी सभा कश्टांत आसतना भिवन गेल्ल्या वेळार इस्सू मोरी तांच्या फाटल्यान आसुल्ली आनी पवी सभे खातीर पवी सभेंत जैती आणावतां घडल्या वेळार मोरी माय पयली येवन तांकां राखले आमी पळयलां. उदाहरण दिवचें तर जाल्यार लेपांत म्हणल्या कडेन 1680 आनी 300 मुसलमाना मदें आनी क्रिस्तां मदें व्हडली लढाय झगडें जालें. कित्याक थोडेशे घडये म्हणल्या बरी क्रिस्तांवचें सैन सोलवोवन सगळें युरोपूच मुस्लिमांच्या हाताक विचार आसुल्ले आनी तो व्हळ पाप साहेब सगळ्या पवी सभे विनवती करता आमचे आनी आमकां खायस ना आमचे लागीं झुजोवंक जावं या कितें विसारूंक जावं मोरये माय लागीं आमी या तिचे लागीं मागया ती आमकां राखतली आनी सांबाळटली. पाप साहेबाचे उल्याग सगळी पवी सभा मागणें करता तेर्स करता आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें हांव जाप घडलें एक ल्हान कनिश्ट क्रिस्तांवचें सैन व्हडलें बलिश्ट सैना मदें जिखलें सगळे मुस्लीम पळोवन रावले आनी सगळे युरोप बचाव जाले आनी क्रिस्तांव धर्म आज म्हणसर युरोपांत आसा तर जाल्यार संवसार विस्तारला तर जाल्यार मोरये मायन ही एक अत्यंत व्हडलें अजाप केलें म्हळ्यार कांय सूख जावची ना. तर मोगाच्या भाव भयणो ही आमची मोरी माय आमच्या बोगल्याक आसा आनी आमकां ती सांबाळटा. तर ही मोरी माय आमकां कितें म्हणटा म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करी जय. जुआवचो वांजेर दुसरो अध्याय पांचव्या वळींत काना शारांत एक व्हडलें गडीत घडलें. जेजू मोरी आनी जेजू शिश थंयसर काजराक गेल्ले थंयसर वायन नातुल्लो मोरयेक तें कळ्ळें. उपरांत त्या कामागारा मोरी मागीर कितें म्हणटा म्हजो पूत कितें सांगता तशें तुमी करा. ताणें तशेंच केलें व्हडलें जाप थंयसर राखोवन आसलें. तर मोगाच्या बाबान तीच मोरी माय आज म्हाका आनी तुका कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक आमी उगडून वाचलें तर जाल्यार तिणें म्हण चिंतलेंस म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा. तिजो पूत आमकां कितें सांगता तिजो पूत म्हाका आनी तुका सांगता आमी देवाचें उतर वाची जय आनी त्या प्रमाणे जिये जय. होय मोरी माय आमकां तेंच सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणो मोरये मायाचीं उतरां आमी आयकोण मोरये मायान सांगल्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. मोरये माय आमच्या बरीच मनीस जावन आसली आमच्या मनीस अस्कती जावन आसली जायते पळय ती कांय तिच्या जिवितांत घडटली कितें काय कितें घडटा म्हणून पूण ती देवाची विश्वास दवरून जियेली बवार्थान ती जियेली. मोरये माय गब्रियल बरोबर दिश्टी पडल्या वेळार आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत तिका भेन दिसलें वो गब्रियल बरोबर कसलो नामान हाडून आयला वो गब्रियल बरोबर म्हाका कितें सांगता नमान मोरये कृपेन बरोले सोबीन तुजें सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जिजू तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणटा आसतना एकच पुडी तिका भेन दिसलें एक हांव खार चलयेन एक आवय जावचें वय आमी चिंतूंक जायना तें आनी च्या काळार खंडी जावं कसताचें तें एक हांव खार चली गरबेज जाली तर तिका फतोर मांडची वेशी मारताले मरी जाणा आसली पूण भावार्थान देवाचें उतर पात्ती म्हणाली तुजी कुशी जावं तिका समजोवना कितें करता म्हणून पूण देवाचे कुशे खाली ती मान घाली तिणें तें स्विकार केलें. तिचो पूत जेजू देवळांत भायर पडल्या वेळार परत्यान ताका मेळटा आसतना जेजू विचारल्या वेळार जेजू म्हणटा तूं नेना आसले की हांवें म्हज्या बापाचें काम करूं जाय म्हणून तिका समजोवना तें पूण बापाची कुशी कितें ती करूंक ती मुखार सरली तिणें तें बावर्तान स्विकार केलें. तुजो पूत जेजू लोकां शिकयतना परत्यान एक दीस लोकांनी तिका कंप्लेन केलें तुजो पूत पिसो जाला तो कितें उलयता ताकाच कळना म्हणल्या वेळार मोरी थंयसर गेली पूण तिका तिणें सगळेंच काळजान जागोवन दवरलें कित्याक म्हजो पूत देवाची कुशी करता म्हणून जाणा आसली. त्याच जेजूक ताणें धरन कश्ट येयलें कुर्सार मारलो आनी माण कुर्साचो जीव सोडटा आसतना मोरी पळोवनूच आसली रडताली कित्याक म्हज्या पुताक इतलें कश्ट म्हूण तिणें चिंतलें आसलें पूण तिका तें समजोवना पूण ती पात्ती येयली देवाची कुशी जावन आसली. आज मोरी माय आमच्या जिवितांत शेस कश्ट संकश्ट येता आसतना आमी बोगलाटां भोगता आसतना दुखी आमी भोगता आसतना म्हाका आनी तुका भावार्थान ती घट करता देवाची कुशी करून जिवंक आमकां ती आपूण दिता. ती आमची मोरी माय ती आमची राणी एक राणी जावन एक आवय जावन तिचें काम ती करुणूच आसा पूण आज आमी मोरयेच्या पावलांनी चलोवंक आमकां ती आपोवण दिता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो आज पयलो दीस ह्या नोव्हेनाचो पयल्या दिसा मोरी माय आमची राणी क्रिस्तांवची राणी आमची आवय म्हूण आमी नियाळ करता आसतना आमच्या आवयन आमच्या राणयेन तिची जिणी कशी ती जियेली संवसारांत कशें देवाची कुशी तिणें स्विकार केली आनी आज कशें आमकां ती देवाची कुशी करून आमकां शिकयता तें आमी मतीन धरचें आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करचें. खंडी जावन आमी हरी एकली आबाल मनशां भावार्थान दंडळटांव जायते पटी देवाक आमी विचारतांव कित्याक देवा अशें म्हणून
पूण मरी माय आमकां एक आदर्श जावन आसा, ती आमची आवय, आमची राणी. म्हाका आनी तुका सांगता, म्हजो पूत कितें सांगता तें तुमी करा. तर मुगाच्या भावा भयणीनो, जेजून तिका आमच्या आवयकन दिल्या, खंडीत जावन जेजू जाणा आसलो, जेजूच्या पयनांत तिणें ताका सांगात दिल्लो, जेजूच्या पयनांत ती तिका सांगात आसली, ती मुरी माय म्हाका आनी तुका सांगात दिता. कुर्सातावन त्या आवयक जुवा मरिफात म्हाका आनी तुका आवय जावन दिल्या, ती आमच्या सांगात आसा, आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर मुरी मायेचो आदार आमी मागया. आमच्या दिसपट्या जिवितांत जायते पटी आमकां समजून आसल्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार मुरी मायेसरशी आमी धव्या, तिच्या लागीं मागया, ती म्हाका आनी तुका आदार दितली. तर ह्या पवित्र मिसा वेळार कुंभघरांत जेजू आमचे भितर येता आसतना मरये माये मुखांतर आमी जेजू लागीं मागया. तिजो पूत जेजू कितें सांगता आमकां समजना, आमकां कळना, पूण आमच्या अंतस्कना तो जागयता. कितें तो सांगता तें म्हजे त्या जिवितांत जियोंक तिजो कृपा आनी बळ म्हाका मेळोवन दी म्हणून मरये माये मरिफात जेजू लागीं आमी मागया.
कर्मेल सेपणीच्या नवेन हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कर्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटांव. आपणाक सुचारणदासी म्हूण लेखल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन मेसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार मुखाळतना आमची आवय जावन दिली. कर्मेल गुड्यार मटवशांनी तुका ताची आवय आनी शरोतीण म्हूण मानून घेतली. गरजा कांत वेळार ताणें तुका कर्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा देवीक माये कोण ना तुजे परे, भळे माये खतनातले अंक वरे. कर्मेली तांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुक्रा म्हण परातले. आनी तूं तांकां पावलें. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. मोरे माये कशें आमच्या वैयक्तीक जिणेंत एक प्रभावीक खुणा जावन आसा म्हूण आमी आयकलें. आमच्या कुटुंबांत तिचें हाजीरपण तिचो सांगात आमी मागया. सांगात म्हणया, उडास कर ए भोव दयाळे अंकवारी, तुज्या आसऱ्याक धवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदल्लो, कोण पुणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन दैर खाण घेवन तुजे कडेन धांवन येता. ह्या अंकवरीच्या अंकवरी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस सल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमन बरे कृपमरले स्मृतजे सांगता आस्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसुजे जिसू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनाती कर. नमान मरे कृपमरले स्मृतजे सांगता आस्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसुजे जिसू. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनाती कर. नमान मरे कृपमरले स्मृतजे सांगता आस्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जिगुसुजे जिसू. कर्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनाधिकार. अर्गा मागणे ए भगवंती मरिये कर्मेल राणये, आमची आवय तूं सावन आसता, तुवें आमच्या खातीर मागोवन दडल्ल्या सरूपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातिणेन तुजी बेंतिणी गल्ल्या समेस्त कश्टानवरांतलीं वायट विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एका वय कशी आदार जावन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवेत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गाच्या सुखाक पावंक आमकां फवो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन.
सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता
देवाचे वडुका.